Nú verða frambjóðendur til stjórnar blindrafélagsins kynntir, en alls buðu 8 manns sig fram. Kynning frambjóðenda er í stafrósröð. Guðmundur Rafn Bjarnason býður sig fram til stjórnar blindrafélagsins. Viltu segja okkur deilaður?
Já, ég fæddur í Hafnarfirði árið 1960 og er nýja orðin 57 ára gamall. Gekk þar í skóla og menntaskóla og síðar fór ég í viðskiptafræði í Háskóla Íslands þar sem ég lauk prófi 1986. Ég hef starfað bæði við hérna lánastofnanir og var um tíma líka við innflutningsverslun og í dag starfa ég hjá Landsbankanum við útlánamál til fyrirtækja. Nú ég hef síðan komið að starfsemi hér í Hamrahlíð 17 hjá Blindrafélaginu frá síðustu aldamótum má segja og var hér um tíma, satt hér í stjórn blindravinnu stofunar og um tíma sem formaði stjórnar þar. Nú ég var síðar í satt ég sem varamaður í stjórn Blindrafélagsins og sem stendur sit ég í stjórn blindravinnu stofunar á ný.
Og ef þú nærð kjöri í stjórn blindrafélagsins, á hvaða mál hyggstu leggja helst á að slá?
Nú, fyrir mér og kannski sökum menntuna minnar og starfsvettvangsum tíðina þá hafa hlutir sem að lúta kannski að fjármálum og rekstri verið mér hvað hugstæðastir og svona fyrstum sinn meðan ég var að kynnast starfsemi hér að þá voru nú svona afskipti mín kannski mest af því bundin. Ég hef hins vegar í síðari tíð og eftir sem árin hafa liðið kynnst starfsemi okkar félags og eins annara félag hjá Öryrkjabandalaginu betur og hef nú öðlast bæði meiri þekkingu, skilning og áhuga á sviði starfsemi tengdum hérna fötluðum og þeir sem að örorku búa við betur en áður var og nýlega settist ég í stjórn ráðgjafaráðs hjá Hafnarabæ sem að Öryrkjabandalagið hefur með að segja hverjir sitja í.
Er það ráðgjafandi verðandi málefni fallara almennt eða hvað?
Já, það er ráðgjafandi sett með málefni fallara almennt og ég er nú bara búin að setja þar tvo fundi sem komið er en það hefur verið ánægilegt að komast betur inn í þessi mál, þessa stærri mynd því að hún tengir jú vel það sem við erum að gera hér í Hamrahlíð 17.
Hver er ástæðan fyrir því að þú býðið fram til stjórnar?
Já, það er, eins og ég segi kannski, þá helst vaksandi áhugi minn á málefnum sem að okkur snúa og reyndar er mér málið mjög skilt því að ég er með hrörnun í sjóntaugum sem að ekki hefur fundist kannski genetísk skilgreining á og talið var að væri nú einhvað sem að væri með þeim hætti að væri ekki arfgengt en eldri dótti mína tveimur fekk þetta í vöggugjöf sem að síðar komi ljós og ég hef því þurft að leiða hana þennan sama veg og ég hef farið og það eru bæði hefur hún fengið alveg stórkostlega þjónustu hér í Hamrahlíðinni og sérstaklega þá að hálfu þjónustu og þekkingamiðstöðar og sem að hefur elt hana því að hún átti við erfiðleika etja í menntaskóla og var að takast á kannski við að horfast í augu við þetta þessa örorku sem að Karl Fagrinnar tókst kannski við öllu síðar en hún og var ekki kannski að margir að hugsa þetta í þá daga með sama hætti og gert þér í dag En þetta kannski myndi ég segja að vera megin skýringin þannig að sko eða megin ástæða þess að ég kannski hef áhuga að halda störfum mínu hér í Hamra hliðinni áfram í tengslum við málefni blindra félagsins því að hérna eins og ég segi mér er málið skilt og ég held að við getum gert enn betur jafnvel þar sem að ungt fólk á í hlut.
Nú sást þú í varastjórn blindrafélagsins þegar formaður fekk á sér vandræðstillögu og steig til hliðar eða í raunni var látið víkja. Heldur að þetta hafi áhrif á framboðið?
Nei, það held ég nú varla og þeir sem að hafa hlustað á minn málflutning tengdan því máli á félagsfundum félagsins að þeir vita jú að þetta var nú fyrir mig sárar en tárum tekur að þurfa að grípa til þessa ráðs sem að auðvitað var líka auðvitað kannski fór í þann farveg sem að menn voru nú ekki í byrjun ætluðu að fara myndi því að hérna það náðust ekki kannski sættir eða sammeilu skilningur hjá formanni á þeim tíma og stjórn að vinna þá hluti eins og stjórn ætlaði í fyrstu. Nú á þessu var þó sú lending að það var sett á fætur nefndin sem að vannað þeirri skýslu sem hún skilaði af sér en enga síðu var nú svona kannski ekki allir eitt sáttir um hver niðust að þeirra vinnu hefði verið heldur og formað frá þeim tíma enn ósáttur og höfðaði síðar mál, meiðirða mál á hendur okkar sem í stjórn sátum á þeim fundi þar sem að þessi ákvörðun var tekin um að hann viki og þar hefur sér ekki fyrir endan á enn og í mínum huga er þetta bara mál sem að auðvitað maður hefði vilja sjá fara á annan veg og er bara svona ákvörðunriti svona persónulegur harmleikur að þurfa að taka þátt í.